чыгынлар сишан бүгүн кетирген хабарларга Азаттык радиосу нәтижеси. Микрофон алдында Олсу Курмаш. Бүгүнге тапшыруда Татарстан пенсионерлары транспортта тоштамалар менен ири хукугун кайтарды. Барнаулда протестка уйынчыклар чыкты. Оппозиция уз талаптарын курчакларга туттурду. Азаттыкта дүйнө хәлләренә күзәтүү һәм Башкортстан яңалыклары белән таныштырабыз. Республиканың бер авылында гына елына 2 тапкыр каты дауыл чыгып, агачларны түбәләренә кайырып аргыта. Күрше авылларда җил дә исми. Танылган сәхнә остасы Равил Шәрәфиев бүгенге тапшыруда Советлар Берлеге турында үз истәлекләре белән уртаклаша. Болар барысы да Азаттыкта соңгы хәбәрләрдән соң.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар, шулай.
Микрофон алдында Ландышкарасы башта берничә мөһим хәбәрнең кыскачасы. Мәскәүдә АКШның яңа илчесе оппозиционерлар белән очрашты. Коммунистлар фиркасы һәм Гадел Русия оппозиция митингын оештыру комитетына керде. Бүген Төньяк Кыпрыс Төрек Республикасының элекке президенты Рәүф Динташны җирләделәр. Татарстан мөфтие үз мөрәҗәгатендә республикада радикаль исламның барлыкка килүе бер шу тудыруын белдерде. Хәзер бу һәм башка хәбәрләр турында тулырак әйтеп. Бүген Мәскәүдә АКШның Русиядәге яңа илчесе Майкл Маквелл оппозиция вәкилләре белән очрашты. Анда Дәүләт Думасының халыкара комитеты рәисенең беренче урынбасары КПР фракциясе вәкиле Леонид Калашников, Гадел Русия фракциясе вәкилләре Оксана Дмитриева һәм Илья Пономарев, шулай ук Яблоко фиргасы башлыгы Сергей Митрохин, теркәлмәгән халык ирге партиясе рәисләре Борис Немцов һәм Владимир Рыжков чакырылган иде. Кушма Штатлар ягыннан шулай ук АКШ дәүләт секретары урынбасары Уильямс Бернс катнашты. Интерфакс хәбәре туенча, очрашудан нигездә декабрь сайлауыннан соң Русиядәге сәяси вазгыят һәм мартта узачак президент сайлау кампаниясе барышы турында фикер алышканнар. Оппозиционерлар американ дипломатына 4 февральдә Мәскәүдә үтәргә тиешле каршылык чарасы турында да сөйләгән. Русия Дәүләт Думасындагы 2 фирка Коммунистлар партиясе һәм Гадел Русия үзләренең вәкилләрен Гадел сайлау митингының оештыру комитетына кертү турында рәсми карар кабул итте. Интерфакс хәбәре туенча, мондый вәкаләтләр Гадел Русия фракциясе башлыгы урынбасары Геннадий Гудков һәм Коммунистлар фиркасыннан депутат Евгений Доровинга бирелгән. Элекке Русия финанс министры Алексей Кудрин митингның оештыру комитетына хакимият белән диалог алып бару өчен махсус вәкилләр сайлау һәм шулай ук сөйләшүләргә парламент оппозициясын җәлеп итү турында белдергән иде. Шираттагы митинг 4 февральга билгеләнгән.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар, шулай.
Бүген Кыпрыста Төньяк Кыпрыс Төрек Республикасының элекке президенты Рәүф Динташны җирләделәр. Ул 13 гыйнвар көнне 87 яшендә вафат булды. Җеназа чарасында Төркия президенты Абдулла Гүл һәм премьер-министр Рәҗәп Таеп Эрдоган катнашты. Динташ 1983 елда Төньяк Кыпрыс Төрек Республикасына нигез салды һәм аны 2005 елга кадәр җитәкләде. Төньяк Кыпрыс Төрек Республикасын Төркиядән кала БМУ-дагы башка әгъза дәүләтләр рәсми танымый. 1974 елда Греция ярдәме белән Кыпрыста дәүләт түнтәрелеше булган иде. Төркия утрауның төньяк өлешен үз контролен алды. Утрауның көньяк өлеше Кыпрыс Республикасы хакимияте, ә төньяк өлеше Төньяк Кыпрыс Төрек Республикасы контролендә. Афганстанда дөньядагы иң зур Коръән нөсхәсе булдырылган. Коръән сакланган Кабул мәдәни үзәге мәгълүматларына караганда, Афганстанның хаҗ һәм дини эшләре министрлыгы бу дөньядагы иң зур Коръән икәнен раслаган. Аны эшләүгә 5 ел киткән. Изге китапның зурлыгы 2 метрга 1,5 метр, авырлыгы 500 килограмм. Моңа кадәр дөньядагы иң зур Коръән Татарстанда тәкъдим ителгән иде. Аның зурлыгы 1,5 метрга 2 метр, авырлыгы 800 килограмм. Бүген тикшерүчеләр Казанда 13 гыйнвар көнне тоткарлау вакытында үтерелгән Рөстәм Йосыповның хатыны Лениза Йосыпованы иреккә чыгарды. Бизнес онлайн хәбәр итүенчә, ул ире үтерелгән көнне тоткарланган иде. Сораштыру алганнан соң аны җибәргәннәр. Ул берни дә шикләнелми, барлык кирәк булган әйберне сорадык, Әгәр ихтияҗ чыкса, тагын чакыртачакбыз, ләкин әлегә мондый ихтияҗ юк дидләр Русиянең Татарстандагы тикшерү комитетында. Шул ук вакытта Рөстәм Йосыповның ярдәмчеләре, Үзбәкстан ватандашы булган 44 яшьлек Радик Вәлиев һәм Татарстан кешесе Рәүф Сиддиков тоткарланган. Мәхкәмә карары нигезендә алар кулга алынган. Хәзер аларның теракт әзерләүгә катнашы булып булмавы тикшерелә. Бүген Татарстан мөфтие Илдус Хәзрәт Фәйз республикада радикаль ислам вәкилләре барлыкка килүгә борчылу белдереп, рәсми мөрәҗәгать белән чыкты. Анда ул Татарстан мусульманнары диния нәзарәтенең киләчәктә моңа каршы барлык көчен куячагын әйтә. Мин шәхсән бөтен мусульман өммәте өчен җавап тотам һәм аларны дини секталар тәэсиреннән саклар өчен бар көчемне куячакмын. Якын көннәрдә Татарстан мусульманнары диния нәзарәте халык арасында аңлату эшләре кичәйтәчәк һәм радикаль ислам таралган районнарда кисәтү чаралары уздырачак ди мөфти Илдус Фәйз үз мөрәҗәгатендә. Билгеле булганча, 13 гыйнвар көнне Казанда тоткарлау вакытында Русиядә тыелган Хизбут Тахрир оешмасы тарафдары саналган Рөстәм Йосыпов үтерелде.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар шулай.
Тып бинасы Төркиядә булган Сүриянең ирекле армиясе башлыгы Риал Эль-Асад дөнья җәмәгатьчелеген Сүриядәге тыныч халыкны якларга чакырды. Аның белдерүенчә, Гараб дәүләтләре лигасы күзәтүчеләре президент Башар Асадның хөкүмәткә каршы чараларда катнашучыларга карата репрессияләрне туктата алмады. Ул әлеге мәсьәләне БМОның иминлек шурасына тапшырырга чакырды. Бүген саны дәүләт мәгълүмат агентлыгы террорчылар Димәшк яндагы тикшерүп уздыру пунктына һөҗүм итүен хәбәр итте. Барлыгы 6 полиция хезмәткәре үтерелгән, 7-си яраланган. Атна кич Гараб дәүләтләре лигасы күзәтүчеләренең Сүриядә эшләү вакыты чыга. Шул сәбәпле лига якын арада аларны калдыру вакытын озайту яки чакыртып алу мәсьәләсен хәл итәргә тиеш.
Шушы һәм башка хәбәрләрне сез безнең интернет сәхифәсендә дә таба аласыз. Адресы azatlik.org.
Соңгы хәбәрләр белән Ландыш Харасова булды. Алга таба азатлык дулкыннарында.
11-нче елны туган. Сон буенча 100-нче инде. Юбилейный малай бу безнең. Нишләдең син? Ни хәлең бар сенең?
Оренбур өлкәсенең Куаргалы авылында узган елда 100 бала туды. Казанда да яңа туган сабыйлар саны арткан. Сәгать ахырына кадәр бергә булыйк. Микрофон алдында ул Сукырмаш, сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Әлегә Татарстанга. Татарстанда 1 миллионнан артык ташламалы юл йөрү хокукына ия кеше исәпләнә. Аларның нибары 16% гына бу хокукларыннан файдалана. Тик моңа карамастан, узган декабрь аенда Татарстан хөкүмәте карар чыгарып, пенсиядәгеләргә 1 айга 30 тапкыр гына җәмәгать транспортыннан файдалану мөмкинлеге калдырмакчы иде. Әмма бу карарның гомере бер генә ай булды. Бу хакта тулырак итеп Казаннан хәбәрчебез Райнур Шакир сөйли.
Пенсиядәгеләрнең ташламалы юл йөрү хокукын чикләгән хөкүмәтнең әлеге карарын казаннар түрәләрнең үзләренә эшләгән яңа ел күчтәнәче итеп кабул иткән иде. Әлбәттә, тискәре мәгънәдә. Әлеге яңа ел күчтәнәчен алмау, ягъни аны гамәлдән чыгару өчен Казанда башта узган елның 29 декабрендә, аннан соң бу елның 9 гыйнварында урам җыеннарында уздырылган иде. Күрәсең, әлеге ризасызлык чараларының да тәэсире белән 13 гыйнвар көнне Татарстан президенты Рөстәм Миңнеханов хөкүмәт карарын гамәлдән чыгарды. Бүген исә җәмәгать транспортыннан ташымалы файдаланучыларның хокуклары һәм башка темалар турында брифинг үткәреп таныштырдылар. Татарстан юл һәм транспорт министры Ленар Сафин сүзләренчә, ташламалы юл йөрү хокукына ия булучы гражданнар гыйнвар ае буенча элек таратылган бердәм социаль юл йөрү картасына файдаланып торачак. Искеләрен кондуктор яисә автобус йөртүче алып калу хокукына ия түгел. Димәк, шундый очраклар да булгалаган. 1 февральдан ташламачыларга ташламалы юл йөрү билетының яңасы биреләчәк диде ул. Бу елның 1 кварталында республиканың Чаллы, Түбән Кама, Әлмәт, Яшелүзән кебек эре шәһәрләрендә транспорт картасын гамәлгә кертүдә планлаштырыла. Аның сүзләренчә, яңа елга кадәрге хөкүмәт карары нигезендә ташламалы юл йөрүчеләрнең ташламаларын чикләүгә аларны бу категория гражданнарына йөртү өчен каралган финансларның транспортчыларга җитмәве этергән. Ягъни транспорт оешмалары ташламачыларга хезмәт күрсәткәндә 1 миллиард сумлык киремен югалта дип тә өстәде ул. Татарстанда ташамалардан файдаланырга хокукы булган 1 миллионнан артык кеше исәпләнсә дә, аларның 180 миң ләбегенә транспорт картасы һәм бердәм социаль юл йөрү билетларына файдалана. Ел сайын Татарстан бюджетыннан әлеге максаттан чыгып акча бүлеп бирелә. Бу ел исә бу сан 3 миллиардка якын. Брифингта соннар, компенсация күләмнәре, керемнәр, чыгымнар турында күп сөйләнде. Транспортчыларның чыгымнарын ничек итеп каплау мәсьәләсе алга таба тикшереләчәк дип әйтелде. Шунысы гаҗәп, мәсьәләгә чишелеш юлларын эзләүне түрәләр ни өчен 19 декабрьгә кадәр үк эзләмәделәр икән? Әллә инде халыктан бу хәлгә моның кадәр үк зур реакция булыр дип көтмәделәрме? Яисе, халыкны бәхетле итәсен килсә, башта аның әйберен тартып ал, һәм аңа яңадан бу әйберне кире тапшыр дигән гыйбарә буенча эш иттеләрме? Әмма ничек кенә булмасын, пенсиядәгеләрнең мөрәҗәгатьләренә Татарстан президенты игътибар итте. Министрлар кабинеты карары гамәлдән чыгарылды. Тиешле чишелеш юлларын эзләү өчен фәрман бирелде. Министр Ленар Сафин президентның сүзе тикшерелми, ә үтәлә дип белдерде, азатлык соравына җавап итеп.
Менә бит инде шушы өлгөтларны бетергәннән соң халык канәгатьсезлеген белдерде. Урамнарга да чыкты, президентка да хат язды. Ничек уйлыйсыз, гражданнарның җәмәгать транспорты өлгөтларын бетергән министрлар кабинеты карарын гамәлдән чыгару өчен халыкның урамга чыгуы кирәк идеме? Ни өчен тагын да алданрак бу халык мәнфәгате кайгыртылмады?
Мисал шулай итәм. Непопулярная мера, конечно. Но она была вынуждена, потому что последние годы действительно транспортники все это на своих плечах уносили, и мы были вынуждены пойти на эту меру. Но решения президента не обсуждаются, я еще раз говорю, они выполняются. Принято решение, оно выполняется. Все.
Дип белдерде Татарстан юл һәм транспорт министры Ленар Сафин сорауларына җаваплап.
Казаннан Райнур Шакир сөйләде.
Дөнья хәлләре. Азатлык радиосы Праг.
Барнаул оппозициясе протест белдерүнең иминрәк юлын тапты. Алар үзәк мәйданга сәяси шигарьләр тагылган куршаклар китерде. Полиция уенчыкларны фотога төшерде, шигарьләрен язып алды, әмма кулга алынган куршаклар турында хәбәрләр юк. Наиф Акмал Сили.
Алтай төбәге башкаласы Барнаулда хөкүмәт эшчәнлегенә ризасызлык белдереп урамга чыгучыларның зинданга эләгү мөмкинлеге шактый зур. 24 декабрьдә Мәскәүдә Сахаров проспектына Дума сайлауындагы гаделсезлекләргә ризасызлык белдереп чыккан 100 меңләп кешегә полиция кымачауламады. Ә менә Барнаулда күпкә кичкенәрәк митингта 20ләп кеше тоткарланды. Шуңа күрә бирдәге активистлар кулга алынмас өчен үз ризасызлыкларын башкача белдерү юлын тапкан. Алар урынына хәзер уенчыклар протест белдерә. Узган шимбә көнне Барнаулның үзәк мәйданында йөзләрчә шүпрәк уенчык, трансформер, лего уенчыклары Кремльгә протест белдерүче шигарьләр күтәреп чыкты. Дөрес, аларны мәйданга активистлар алып килде. Уенчыкларга «Безгә чиста сайлаулар кирәк». Президент үз мәнфәгатьләреңне халык мәнфәгатьләре белән бутама. Түземлек чиксез түгел кебек шигарьләр тагылган иде. Оештыручылар үзләре бу чараны нано-митинг дип атый. Узган шимбәдә инде аның икенчесе үтте. Барнаулдагы беренче нано-митинг 7 гыйнварда узган иде. Оештыручыларның берсе студент Ольга Артаманова Азатлык радиосына бу чарага халыкның хакимияттан ризасызлыгы һәм шул ризасызлыкны башкача белдерү мөмкинлеге булмау үтәрде диде.
Хотя бы так, мы хотим хотя бы этим добиться того, чтобы нам, в конце концов, нас услышали, чтобы выборы были честными, чтобы согласовывали публичные мероприятия, которые по закону они обязаны согласовывать. Потому что, видно, митинный характер этих мероприятий, а не то, что мы должны ползать, упрашивать. Тогда вы, наконец-то, нам что-нибудь разрешите.
Ди Артаманова. Полиция уенчыкларны фотога төшереп, шигарьләрне язып алса да, кулга алынучылар булмады. Активистлар моны зур уңыш дип атап, шул рәвешле протест чараларын дәвам итәчәкләрен әйтә. Оештыручыларның икенче берсе Андрей Тесленко, нано-митингта катнашучылар уенчыклар гына булса да, таләпләр бик җитди ди.
Какая у нас политика, такой у нас и митинг. У нас микроскопическая свобода слова, у нас микроскопическое количество свободных СМИ, у нас невнятные наши правители, невнятная оппозиция. Первый митинг, это у нас был пробный, посмотреть на... реакцию властей, посмотреть на реакцию людей, на реакцию СМИ. Ну, в общем-то, благодаря такому резонансу о нас узнали.
Ди Тесленко. Барнаулда студентлар ұйыштырған протест шарасының уңышқа ерішуін әлігі шараға келген үлкен рәк буын оппозиция уәкілләрі Сергей Мамаев білән Виктор Рауда тонып мақтау білдірді.
Наконец наша молодежь проснулась, и сейчас, если уж молодежь стала против, то этой власти не устоять.
Диде Мамаев. Ғадыл сайлау тәләп етуші ұйыншықларының нана митинглары шулай оқ Омски һәм Иркутскида да өтті. Бу яңа төр протест чарасы күпмедер дәрәҗәдә Беларусьтагы былтыргы үзенчәлекле протест белдерү ысулларында хәтерләтә. Беларусьта халык башка шаризасызлык белдерү мөмкинлеге булмагач, җәмәгатьчелек урыннарында кул чабу яки билгеле бер вакытта бердәм рәвештә телефон шылтырату тавышы белән протест белдерде.
Найфак малны тыңладык. Барнаулда урам җыенына чыккан уенчыкларның рәсемнәрен азатлыкның интернеттагы сәхифәсендә карый аласыз azatlik.org.
Азатлык тапшыруларын сез кыска дугыннарда, ершиндә һәм интернетта тыңлый аласыз. Барлык мәгълүмат безнең интернет сәхифәсендә azatlik.org.
azatlik.org. Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Казанда яңа туган сабыйлар саны арткан. Бу хакта кичә шәһәр мэриясендә узган эшлекле душанбе утырышында шәһәрнең гражданлык хәлләре актларын теркәү идарәсе башлыгы Альбина Шевалиева хәбәр итте. 2011 елда Татарстан башкаласында 18385 сабый туган. Бу рекордлы 1987 елга иң якын күрсәткеч. Ул елны 18730 бала дөньяга килгән булган диде ул. Шәһәр башлыгы демографиянең уңай якка үзгәрүен сәяси икътисади шартларның тотрыклы булуы белән аңлата. Казан халкы күбейтеп бала таба икән, димәк, киләчәккә ышаныч белән карыйлар, диде Илсур Мәтшин. Хөкүмәт гаиләләргә матди ярдәм күрсәтә, Татарстанда бәләкәч программасы буенча балалар бакчалары төзелә, социаль ипотека тормышка ашырыла. Боларның барысы да үз нәтиҗәсен бирми калмый, диде Мәтшин. Яңа туучы сабыйлар саны Казанда 90-нчы еллар азагында кисәк кими башлаган иде. 2000-нче ел демографик сызыкның иң түбән ноктага төшкән вакыты булды. Ул елда Татарстан башкаласында нибары 8000-нән артык бала туган. Киләсе елларда да белгечләр яңа туучы балалар санын кимүен фаразлый, чөнки 90-нчы елларда туган кешеләр әти-әни яшенә җитә, андыйлар башка буыннар белән чагыштырганда аз. Альбина Шевалиева китергән мәгълүматларга күрә, кияүгә чыгучы һәм балага узучы хатын-кызларның яше арткан. Иң күп сабыйларны 25 белән 40 яш арасында булган хатын-кызлар тапкан. Димәк, перестройка балаларының күбесе әле гаилә корып нәселләрен дәвам итәргә җыена гына. Шуңа күрә фаразлар буенча туучылар санының кимүе көтелсә дә, ул артык зур кимү булар дип уйламыйбыз, диде Шевалиева. Балалар гына түгел, 2011 елда Казанның гражданлык хәлләре актларын теркәү тарихында иң күп никах та теркәлгән. Аның саны 13053. Шуларның 22% катнаш никахлар, бу һәр 5-нче никах дигән сүз. Ләкин ЗАГС хезмәткәрләре үзләре үк белдерүенчә, бу сан төгәл түгел. Россия Конституциясе гражданнарга гаилә корганда милләтне күрсәтмәскә дигән хукук бирә. Никахлашучыларның 3/3 өлеше ЗАГС хезмәткәрләренә үзләренең кайсы милләттән булуларын әйтми кала. Катнаш никахтан туган сабыйларның күбрәк кайсы милләттә теркәлүен гражданлык хәлләре актларын теркәү идарәсендә гомумән белмибез, чөнки андый статистика алып бармыйбыз, диде Азатлыкка идарә башлыгы урынбасары Борис Хафизов.
Нам дай раздел барызны статистика количества межнациональных браков. Так, общее количество за год 7881. Дошла из лан каждый пятый брак зависимый республики Татарстан межнациональный.
Бу арта барамы, узган еллар белән чагыштырганда кими барамы?
Ну, менә узган елгы статистика белән чагыштырганда узган ел 6650 булган, алдагы елда 2009 елда 6410.
Димәк, быел арткан.
Соңгы 3 елда бу артып бара бу күрсәткеч. Алдагы елларда 2007 елда мәсәлән 7387 иде, аннан соң кимедә 6760-ка, менә 2009 елда безнең иң түбән күрсәткеч 6410. Менә тип ник бе инде парабола кебек. Башта 90 елга кадәр кими барды, хәзер бераз арта бара.
Менә соңгы елны бит инде аерылышучылар саны да арткан. Катнаш никахлары арасында
Ансын пока әйтә алмыйм әле. Но менә шуны әйтәсем килә, бу мәгълүмат бик төгәл түгел. Чөнки безнең закон, Россиянең закон нигезендә никахны теркәгәндә дә, аерышканда да кешеләр милләтне күрсәтмәй алалар. Милләтне күрсәтү мәҗбүри түгел. Чөнки сез бит беләсез, паспортта да милләт күрсәтелми. Шулай бит. Шуңа күрә акт язуында ул юл бар, ләкин ул тутырыла, әгәр дә аерышучы гражданнар, яки никахны теркәгән гражданнар үзләрен милләтләрен күрсәтергә теләсәләр. Мин татар дип яза икән инде, без аны шуңа күрә бөтен менә 100% гражданнар үзләренең милләтләрен күрсәтмәгәнгә күрә бу менә мәгълүмат бик төгәл түгел. Ну чагыштырмача менә шулай килеп чыга инде.
Димәк бу аңлавымча 7000 барыбер бар инде. Бу үз милләтен күрсәткәннәр. Аңлавымча ийме?
Әйе, әйе.
Әл тагын стептә булырга мөмкин инде моңа. Бу инде язылмаганнар булырга мөмкин.
Нәрсәне әйтеп булмый менә ничек. Аны фараз итәргә генә була инде. Бер милләтле малар, нәшүше, ике милләтле малар асын белмиләр инде. Менә күрсәткәннәр арасында менә шулай килеп чыга 22%.
ЗАГС башлығы урынбасары Борис Хафизов белән Ландыш Харасов сөйләште. Никахка керүчеләрнең милләтен күрсәтү мәҗбүри булмаса, исемнәр статистикасы төп-төгәл алып барыла. Казан буенча аерым мәгълүматлар юк, әмма республика буенча саннар билгеле. Әйтик, 2011 елда Татарстанда туган ир балаларга иң еш кушылган исем Әмир, икенче урында Тимур, өченче урында Кирилл. Кыз балаларга урыс исемнәре татарныкына караганда ешрак кушыла икән. Беренче урында Анастасия, икенче урында Дарья, өченче урында Азалия.
Азатлык радиосы.
Һәм демография темасын дәвам итеп Оренбурдан соңгы хәбәрләр тәкъдим итәбез. Оренбур өлкәсенең Татар Каргалысы авылында 2011 елда 100 сабый дөньяга килгән. Әлеге авыл 1917 елга кадәр 10,000 кеше яшәгән булган. Аны Каргалы шәһәр дип тә йөрткәннәр. Хәлләр булай барса, алдагы елларда да авыл шәһәр дәрәҗәсенә җитә алар иде. Хәбәрчебез Фируза Абсаламова яңа туган балалар янында булып кайтты.
Соңгы халык санын алу нәтиҗәләренә караганда, төбәктә яшәүчеләрнең саны 200 меңгә кимегән булса, бу татар авылында киресенчә арткан. 2011 елның яңа ел кичәсендә аваз салучы Рөстәм Татар Каргалы авылында 100-нче бала булып туды. Эдуард белән Гөлнара Яхфаровларның зур кызлары Алинәгә инде 17 яш. Инде апасы үскән бишекнең дә хәзер кирәге чыкты. Рөстәмне үстерергә ярдәм итүчеләр дә күп дип куанып сөйләде әни кеше. 4000-дан артык халкы яшәгән һәм озынлыгы да 4 чакрымнан артык булган авылны сабыйларының хәлен белер өчен балалар табибы Гүзәл Забировага көненә берничә чакрым үтәргә туры килә. Ләкин ул зарланмый, чөнки Гүзәл Ренат кызы үз эшен яратып эшли. Менә ул 12 көнлек Рөстәм янында.
11 елны туган. Сон буенча 100-нче инде. Юбилейный малай бу безнең. Е, нишләдең син? Ни хәлең бар сенең? Мощы күзләре корып ятасыңмы?
Бүген мәшәрәт йоқландыларыбыз.
Менә погода үзгәрә башласа, җыеп чыкса, кар төшсе, шул ишләре ауырта, ишләре ауырта. Малайлар, иркәлек булганнар, әниләр ише проблемнырак карый, күрәсең малайлар.
Табиб чираттагы ойлага уразыкларга юл тотты.
Менә тагын бер кызыбыз туды. Матрит диплом ята инде. Безнең авылыбыз үсә, бит балалар туа башлады. Әле менә 10-нчы ел белән чагыштырганда 11-нче елны бездә 100 бала туды. Ул 100 баланың 42-се кыз булды, 58-е малай. Аллага шөкер, туган балаларыбыз исән-сау башында күзәтеп торабыз. Шулай итеп менә йөреп карап торабыз, әниләргә булышабыз, үстерешергә. Шул балалар үстен өчен тырышабыз инде.
Кызым, уян мине, уян. Уян.
Исән-сау, кыз булсын мине, обилары, апайлары, кебек иттереп үссен, зур булсын. Әниләрен куандыра торган бәби булсын мине бу. Әйе, зур булсын. Уян ул хәзер. Хәзер әнисе ошалтан. Мәми бир әнисе, әйе. Менә шулай итеп зур булбыз ябыз инебез, әйе. Рефлекс карайды таножен.
Менә ачтыкбыз күзне.
Дип сөйләде балалар табибы Гүзәл Забирова. Гаилә башлыгы Илдус Уразов.
Менә Аллага шөкер, беренче балабыз туды. Маша зур кызыбыз бар, ярай, 16 яшь булды.
12 яшьтә менә ике малайга, изәкләргә. Ике кыз, ике малай.
Ярдәм шиләребез. Азалия, Дислам, Даниил, ике малайбыз. Алар ярдәм шиләребез. Безнең бер-ике кызыбызны карыйлар. Балага 5 көн. Бүген
Диде әниләре Лениза Уразова. 4-нче баланың туы бу тату ишле гаилә өчен көтелгән куаныч. Гаиләнең 6-нчы кешесе бөтен игътибарны җәлеп итсә дә, гаилә үз тормышы белән яшәүен дәвам итә. Нәни безгә истәмә яшәү стимулы гына, ди бахетле гаилә агъзалары. Кургалаулы Зурая, яшь гаиләләр орта. Шәһәргә китмичә авылда йортлар тизиләр, гаиләләрдә балалар туа. Шулай итеп яңа микрорайон барлыкка килә. Яңа проект буенча 160 йорт газ үткәрү каралган. Яңа микрорайонда эшләр барганда шуны да әйтергә кирәктер. Авылга газ кергәненә дә инде 10 еллар. Әлеге яңа проект 2 елга каралган. Узган елны өлкә буенча газ кертү өчен 733 миллион тотылган булса, шуларның 1,5 миллионы кургалыга бирелде. Ә 2012 елда бу татар авылы өчен әлеге суммаларга тагын 6,5 миллион сум өстәләчәк. Төбәктә 70-кә якын татар авылы санала. Бер елдан үзенең 270 еллык тарихын билгеләп үтәчәк татар кургалаулы Оренбур өлкәсендә иң зур татар авылы булып кала. Бүгенге көндә авылда 4,000-дан артык халык яшәсә, 1917 елга кадәр анда 10,000-ләп кеше гомер итә. Һәм аны Кургалы шәһәре дип тә йөртәләр. Фирүзә Абсаламова, Азатлык радиосы, Оренбур.
Һәммә нәрсә җимерелгәндә сез кайда идегез?
Радиостанция «Свобода» был один из немногих каналов, через который можно было сообщить по всему миру и, самое главное, по России, потому что сейчас радиостанцию «Свобода» ловят почти в каждой семье. Это было очень важно.
20 ел элек Совет империясы җимерелеп, яңа илләр барлыкка килде. Бу уңайдан без сезгә искиткеч кызыклы мультимедия һәм интерактив тамаша әзерләдек. 28 видео язмада ул чакта җитәкчеләрнең һәм гади халыкның ниләр кичергәнлеген күрә аласыз. Азатлык орык сәхифәсенә кереп, Советлар Берлегенең җимерелүен карагыз.
Азатлыкның бүгенге тапшыруында танылган сәхнә остасы Рауил Шәрәфиев Советлар Берлеге турында үз истәлекләре белән уртаклаша. Сәгать ахырына кадәр бергә булыйк, хөрмәтле тыңлаучылар. Ә хәзер микрофон алдында Ландыш Харасов ул сезне соңгы хәбәрләр белән таныштыра.
Қазақстан парламентына сайлауда иң күп тавышны президент тарафлы Нұр Отан партиясы қазанды. Үзәк сайлау комиссиясының соңғы мәгълүматларына қарағанда, олар 81%-ға якын тавыш жиған һәм мәжлестә, ягъни парламентта 83 урын алачак. 7%-тан азгына күбрәк тавыш қазанған Ақ юл һәм коммунистлар фирқасенә 8 һәм 7 урын каралган. Тагын 4 партия 2%-тан да азрак тавыш җыйды һәм парламентка әлегә алмады. Оппозициядәге Гомуммилли социал-демократик партияның вәкилләре бүген Алматыда рәсми нәтиҗәләргә каршы чара уздырды. Анда барлыгы 200-дән артык кеше катнашты. Алдагы көнне Европадагы иминлек һәм хезмәттәшлек оешмасы күзәтүчеләре Казахстандагы сайлаулар хөкүмәт тарафыннан контрольдә тотылды дип әйтте. БДБ-лар күзәтүчеләр киресенчә аларны гадел узды дип таныды. Әлеге төркемгә Татарстан күзәтүчеләре дә кергән иде. Бүген тикшерүчеләр Казанда 12 гыйнвар көнне тоткарлау вакытында үтерелгән Рөстәм Йосыповның хатыны Лениза Йосыповны иреккә чыгарды. Бизнес онлайн хәбәр итүенчә, ул ире үтерелгән көнне тоткарланган иде. Сораштыру алганнан соң аны җибәргәннәр. Ул бернидә шикләнелми, барлык кирәк булган әйберне сорадык. Әгәр ихтыяҗ чыкса, тагын чакыртачакбыз, ләкин әлегә мондый ихтыяҗ юк, диделәр Русиянең Татарстандагы тикшерү комитетында. Шул вакытта Рөстәм Йосыповның ярдәмчеләре Үзбәкстан ватандашы булган 44 яшьлек Радик Вәлиев һәм Татарстан кешесе Рәүс Сиддиков тоткарланган. Мәхкәмә карары нигезендә алар кулга алынган. Хәзер аларның теракт әзерләүгә катнашы булу-булмавы тикшерелә. Бүгін Татарстан мөфтии Илдус Хазрат Фәйіз республикада радикаль ислам вәкилләре барлыққа килүгә борчылу белдереп рәсми мөрәҗәгать белән чыкты. Анда ул Татарстан мусульманнары диния нәзәрәтенең киләчәктә моңа каршы барлык көчен куячагын әйтә. Мин шәхсән бөтен мусульман әммәт өчен җавап тотам һәм аларны дини сектлар тәэсиреннән саклар өчен бар көчемне куячакмын. Якын көннәрдә Татарстан мусульманнары диния нәзәрәте халык арасында аңлату эшләре кичәйтәчәк һәм радикаль ислам таралган районнарда кисәтү чаралары уздырачак, диде мөфтий Илдус Фәйіз үз мөрәҗәгатендә. Билгеле булганча, 12 гыйнвар көнне Казанда тоткарлау вакытында Россиядә тыелган Хизбут Тахрир оешмасы тарафдарысын алган Рөстәм Йосыпов үтерелде. Бүген Кыпрыста Дөнья Кыпрыс Сырык Республикасының элекке президенты Рәуф Диңташны җирләделәр. Ул 13 гыйнвар көнне 87 яшендә вафат булды. Җеназа чарасында Төркия президенты Абдулла Гүл һәм премьер-министр Рәҗәп Тайып Эрдуган катнашты. Диңташ 1983 елда Дөнья Кыпрыс Сырык Республикасына нигез салды һәм аны 2005 елга кадәр җитәкләде. Дөнья Кыпрыс Сырык Республикасын Төркиядән кала БМУ-дагы башка әгъза дәүләтләр рәсми танымый. 1974 елда Греция ярдәме белән Кыпрыста дәүләт түнтәрелеше булган иде. Төркия утравының төньяк өлешен үз контроленә алды. Утравының көньяк өлеше Кыпрыс Республикасы хакимияте, ә төньяк өлеше Төньяк Кыпрыс Төрек Республикасы контролендә.
Соңгы хәбәрләрнең кыскачасы белән Ландыш харасы булды. Тулырак итеп сез Азатлыкның интернеттагы сәхифәсендә таныша аласыз. Адресыбыз azatlik.org. Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Уфадагы Европа сәүдә үзәгендә янгын чыгып, 2 кешенең һәлак булуына бу атнада 1 ел тула. Якын көннәргә янгын нәтиҗәләрен тикшерүгә багышланган мәхкәмә утырышы билгеләнгән, ире үлеп яш бала белән тул калган хатын-кызга вәгъдә ителгән фатир әле дә юк. Бу хакта тулырак итеп сөйләрбез. Башта исә Башкортстанның Ишимбай районындагы бер хәл. Анда бер генә авылда елына 2 тапкыр 3 көнгә каты давыл чыгып ала. Тулырак итеп Рәмзи Табулаев сөйли.
Үзенчәлекле табигат күренеше Ишимбай районының Күдән авылында гадәттән тыш хәл күзәтелә. Яйык еле исеме алган давыл быел үзе турында иртә белгерткән. Кисә башланган көчле ел әле дә авылда агастарды йыгырга, үй баштарын актарырга, юлларды капларга өлгергән. Авыл хакимияте башлыгы Айрат Алтынбаев әйтүенсә, бындай һава торышы гадәттә 3 көнгә һудыла.
Әйтүне бу кисә кистән давыл, сакта давыл, бу көн сугышының бураны дип әйтәбез инде аны, яйык бураны дип тә әйтәләр. Олылар шул көн сугыштан көчле исә башлаган ел. Ул көн сугышның буран нишләптер синоптиклары менә безнең авылда гына буламы икән соң ул? Күрмәйләрме, һидмәйләрме? Иртән погоданы тыңлайм, тагын гына ел исә дип әйттеләр бит инде 5-6 градус дип. Менә кыек башларын актара, бисәнкә бәннәрен актара көчле ел инде. Тәдрә фәрдәсен ябып куйсаң, тәдрә фәрдәләрен ел урынына ел ысырып, әле менә бүлмәләрдә ысырып тора инде. Ошо тәртиптәге ел давыл менә көн сугышның авылда ул безнең авыл тирәсендә менә елына 2 тапкыр ядлы көдле була торган ел, март аенда була торган, бу теге сепертмә буран дип тә әйтәләр, юлларга менә уже аркылы йөрендәге юлларга нык итеп катырып салып куйды. Әле дорожникларга иртәдән бирле звонит торга тракторларын җибәрделәр, юлларны асалар. Үдәнсәлекле бер безнең авылның урынның дип әйтәк микән инде үдәнсәлегеннән микән шулай көчле ел менә көн сугышның еле. Менә бездән 8 генә километр Петровский, Ишимбайга бер районга чыкканда Петровский аша китә. Петровскийдә ул елның әсәре дә юк. 8 километр аралык. Кем дигәндә елына 2 тапкыр була, октябрь аенда, март аенда була торган. Менә нишәптер быел менә иртәрәк әле менсе ядгылы сот дип әйтергә кирәк инде. 3 көн була инде ул. Менә кисә кис башланды, 3-нче көнне туктай ул. Менә гел шулай ул.
Европа сауда күңел асу үзәгендә чыккан янгынга 1 ел. Бул фаҗига 2 кешенең гомерен өзгәйне. Кескәй Лиза Жемчуговага 2 яшь тулуга карамастан һөйләшмәй. Ә тап 1 ел элек ул тәүге тапкыр атай дип әйтергә өйрәнгәйне дип хәтерләй әсә. Әмма гаилә башлыгы Евгений Жемчугов Европа сауда күңел асу үзәгендә чыккан янгында һәлак була. Европа хуҗалары Еленага фатир вәгъдә итә. Әмма Жемчуговтар һаман фатирдан фатирга күченеп, кеше дөньясында яшәргә мәҗбүр.
Я понимаю, что у них семьи, у них тоже есть дети. Я не хочу, чтобы их дети пострадали, допустим, остались без отца так же, как мои. В принципе, я пыталась пойти на мировой. Это в их интересах мировым путем решить этот вопрос.
Янгын 2011 елдың 22 гыйнварында сыккайны. Евгений һәм 17 яшьлек Гүзәл Булатова һәлак була. 15 кеше зыян күрә унда. Кыз ул вакытта солярийда була һәм шартлауды ишетмәй. Фажигале һәлак булучыларда һуңгы елга йөздәрсә кеше озатты. Эш быел 21 гыйнварда мәхкәмәгә тапшырыласак. Ә янгындан һуң Европа үзәге хуҗалары зыян күрүчеләр өчен махсус фонд булдырды ди Европа хуҗалары мәнфәгатен яклаучы адвокат Николай Нури Ахмәтов.
В отношении квартиры супруги Жемчуговой, конечно же, это никем не забыто. И собственники сейчас при помощи нас, юристов, ищут просто правовой механизм тому, чтобы скорее это воплотить.
Күптән түгел игенелек компанияларының береге зыян күрүсе үзәк хуҗаларына 99 миллион сум күләмендә страховка түләвен тапшырды.
Наша компания действует строго в рамках заключенного действующего договора страхования. Документы компетентных органов, которые у нас были на момент принятия решения, позволяли нам произвести выплату страхового возмещения.
Димәк, тиздән төзекләндерү эшләре башланасак дип күзаллана. Вәгъдә бирелгән, ә күпте кисергән Жемчуговтар фатир алуга өметен өзмәй әле.
Азатлык радиосы Уфа.
Россия президенты төбәк башлыктарын һайлау турындагы канун проектын Дәүләт Думаһына тапшырды. Субъект җитәкчеләрен һайлауда яңалыклар бик күп. Әмма уларга карата республика президенты хакимияте әлегә бернинди дә аңлатма бирмәне. Раевка нефть әзерләү корылмаһындагы гадәттән тыш хәл буенча җинаять эше кузгатылды. Әле тәфтишчеләр хезмәт хәвефсезлеген тупас бозу һәм кеше үлеменә юл асу осырагын тикшерә. Тикшерү комитеты идаралыгының Әлшәй районы рабулеге өлкән тәфтишчесе Руслан Бардачевский.
Проверка проводится по направлению изучения именно соблюдения правил техники безопасности, которые нарушения в области которых могли бы допущены и повлекли указанные последствия в виде смерти работников.
Канунияткә ярашлы, эшчеләрнең үлемендә гаепләнүсе асыкланһа, уның 4 елга тиклем иркеннән мәхрүм ителүе ихтимал. Бынан тыш, уга мәхкәмә менән билдәләнгән мөддәткә итәксе вазифаһын биләү дә тыела. Үткән атнада Әлшәй районында урынлашкан Раевка нефть әзерләү корылмаһында цистерна тазарткан мәлдә 3 кешенең гомере өзелгәйне. Бер хезмәткәр газ менән агуланып, дәваханага тотылды. Өфе яңа ул трассасындагы авария сәбәпләрен тикшерү дәвам итә. Был гадәттән тыш хәл ике автобус пассажирлары хәтерендә озак хакланасак. Көндезге сәгать 3-тәр тирәһендә УАЗ автомобиле водителе руль менән идараны югалтып каршыга хәрәкәт итүсе автобусга бәрелә. Һөҗүмтәлә 21 кеше тиягән машина 5-6 метр тәрәнлектәге ярынга ава. Бәрелеш һөҗүмтәһендә бер кеше һәлак булды. Учалы районында туып үскән башкорт ер сәнгатен яңа биеклеккә күтәргән шәхес, Рәсәйдең һәм Башкортстанның халык артисы Салават Юлаев исемендәге дәүләт премия лауреаты Флюра Килдиярова ошо көндәрдә 60 яшьлек юбилеен билдәләй. Флюра Килдиярованың репертуары бай һәм олы хазинага тиң. Табигатьтән бирелгән таланты һәм югары дәрәҗәле профессиональ осталыгы уга халык йырларында композиторлар әсәрендә бердәй уңышлы башкару мөмкинлеген бирә. Халык йырларын, озын көй нескәлекләрен туя белгән йырчылардан ул. Шуга да аны күптәр милли мәдәниятебезнең якты бизәге дип лаеклы баһалай.
Йыр минем өчен ул бөтен әмәтәрдән. Ул минең тормышым, ул минең булмышым, ул минең икмәгем, ул минең язмышым.
Ярсы илһамланып иҗат итә, үз һәләтен башкалар менән бүлешә. Әле оста Заһир Исмагыйлев исемендәге Өфе дәүләт сәнгать академиясында вокал дәресләрен алып бара. Флюра Килдиярованың әйтүе буенча, ярды юлдаш итеп алаусыга иң мөһиме талант, тырышлык һәм теләк кирәк. Ошо үз төшенсә булһа, сәхнәлә сәнгать көмбәзендә ул мотлак үз урынын табасак. Рамзит Абулеев, Азатлык радиоһы, Өфө.
Әзрәк карамаслармы, борылмасылармы халыкка дип безнең.
Без шулай яшәрбезмени, харыктар кеби.
Хәзер күп нәрсә үзебездән тора.
Гыйбрат алырга һәм үзебезгә мисал алып киләсәктә,
Башкортстанда яшәүче 1 миллионнан артык татар
милли региональ компонент кына безгә
бу чыкка бит акча юк. Тегеләр алып китәләр дә ул аксаны.
Әлбәттә басым бар. Басымсыз булмый инде бу бит инде сәяси басым.
Без биткәнбез инде, булмый инде ул дип ул сөйләгән берсендә күрмәдем.
Когда вот итоги будут подводить, что в Башкирии никогда не обижали.
Башкортстан хәбәрләре белән сез һәр көн Азатлык дулкыннарында һәм интернеттагы сәхифәсендә таныша аласыз, хөрмәтле тыңлаучылар. Безнең адресыбыз azatlyk.org. Соңгы җанисәп нәтиҗәләре игълан ителгәч, Сибирдә яшәүче Сибир татарлары үзләренә аз санлы җирле халык статусы алу мәсьәләсен яңа күтәрергә җыена. Узган җанисәптә 6800 ләп кеше үзен татар дип түгел, ә Сибир татары дип күрсәткән. Төмән дәүләт университеты галиме, филология фәннәре кандидаты Максим Сагыйдуллин сүзләренчә, статус алынган очракта гына Сибир татарлары үзләрен саклап калачак һәм тормыш көнкүрешләрендәге икътисади мәсьәләләрне хәл итәчәк. Сибир татарларының төрле милли хәрәкәтләре бар. Алар контакт һәм башка социаль челтәрләрдә дә үз төркемнәрен булдырган. Максим Сагыйдуллин милләт мәҗлесе оештырырга ниятләре булуын да белдерде. Сибир татарларының бүгенге проблемнары һәм киләчәккә карашлары турында Максим Сагыйдуллин белән Наил Алан сөйләште.
Мин әңгәмәбезне радиобызга килгән бер фикердән башламакчы булам. Язучы исемен күрсәтмәгән, ул үзен мин төп Сибир татары дип белдерә һәм малны, полны, богатство үз көтсем белән табам. Үземә даналу өчен миңа Казанга бару кирәкме дип дәвам итә. Аңлавымча, радиобызны тыңлаучы бу фикерен Ләйсән төркеменең Татарстанга иҗади сәфәре тәмамланганнан соң язма сәхифәбездә дөнья күргәннән соң белдергән. Мин ул ничек язган шулайрак итеп укырга тырышам. Мин үз Сибир телемдә йырлаем, баянда гитарада, скрипкада уйнаем. Мин Сибир телем, Сибир халкым белән горурланам. Балаларымны Сибир телендә тәрбия итәм. Сибирдә мәктәпләрдә элек әлифбаны без Казан литератур телендә йөрәнгән. Кем кайсы телдә кәпләшсәк тә спорлашмайык, күлкегә калмайык. Ләйсән группасы алар үзләре белмәйтләр кем икәнлекләрен, Сибир Ләме, Казаннар мәллә. Ләйсән группасы белсен, телне посмасыннар. Сибир татарлары булгас, Сибир татарлары йырларын йырласыннар, кәләпүшләр дә аңлашылмый алар кемнәр. Сибир телендә кәпләшә дә белмәйтләр. Ялганчылар Сибир татар группасы булу ише. Алты кәпләшкәле үрәнсеннәр. Сибир татарларын оят кылмасыннар, оятсызлар, самозванцы. Без Тукай теле белән бер-беребезне катты. Яхшы аңлар без, яңлый без. Безнең Сүлейманов Зәнкиевтә булган Тукай шикелле. Безнең тел төрки теленнән, бөтен төрки телендә кәпләшкән халыкны мин аңлайым. Алай булса да мин Сибирдә туып үстем, үземне Сибир татары дип санайым. Без булган, булар без һәм яшәйбез Сибир татары булып. Сибир татарлары мәңге яшәрләр. Казанлылар безгә атсуланма, хуш киләсез. Сибир татарлары без олыйл, сыйдырырбыз күңелләре без киң, хуш. Сезгә Сибирдән яхшы теләкләр белән Сибир татары мин булам дип яза тыңлаучыбыз. Мин бу хатны ничек бар шулай итеп укырга тырыштым. Автор язганча бер үзгәрешсез. Максим, менә бу авторның фикеренә мөнәсәбәтегез ничек булыр?
Бу хат Сибирдә татарлар арасында, төрки халыклар арасында булганны күрсәтте. Чөнки бар Сибир татарлары, төп Сибир татарлар бар. Килгән Казан татарлары һәм алар аралашып яшиме, ничек яши, аралашмыйча яшиме, әмма ике халыкның бер тигез яшәүе бар. Бу хаттан күренә, әгәр дә Сибир татарлары дип санала икән ул, ул Сибир татарлары, ул Сибир татар теле, Сибир татар мәдәнияте, җырлары булырга тиеш дигән фикердә йөри хат авторы.
Теге Казан ягыннан үз вакытында күчеп килгән һәм аннан соң бу теге соңгы елларда күчеп килгән татарлар турында түгел, ә җирле Сибирдә яши торган Сибир татарлары бөтенесе дә шушындый фикердәме?
Төрлешә бар. Берничә өлеше Сибир татарларының без татар дип саный, әмма барыбер әйтә без Сибир татарлары ди. Әмма без татарлар ди. Менә шундый ике катлы психология. Кайберәүләр без Сибир татарлары дип әйтте.
Әйсә без Казан татарлары түгел инде, казанлылар белән бернинди дә безнең уртаклыгыбыз юк диючеләр дә бар инде.
Әйе, андыйлар да бар, әлбәттә. Алар күп. Менә булып үткән җан исәбе күрсәтте аны, әмма хәзер аның цифрлары чыкты, әмма алар түгел, чөнки күп кешене яздырмадылар Сибир татарлар дип.
Андый компания булдымы?
Әйе. Менә күп сигналлар килде урыннардан. Менә без Сибир татарлары булып язларга телибез, переписчиклар яздырмый дип.
Ә нәрсә дип әйттеләр аны?
Переписчиклар әйткәннәр: никаких сибирских татар нет, не выдумывайте, пишитесь татарами. перепишкалар үзләре шулай әйткәннәр икән. Без менә шул Себер татар хәрәкәтендә булган кешеләр өлкәдәге статистикага кердек, статуправленияга кердек. Сөләйманов окуларына чакырдык андагы эшләүчеләрне, түрәләрен. Алар безгә әйтләр, барысы да булыр дип әйттләр. Түгел булыр, әмма менә шулай булып чыкты. Димәк, инструкторшылар үткәрмәгәннәр, кешегә перепишчикларга аңлатмаганнар. Менә Себер татарлары язылырга мөмкин Себер татарлары бул, һәм сез аларны бер сүзсез языгыз дип.
Аннан соң 2010 елгы җанисәп нәтиҗәләренә күрә 6774 кеше үзен Себер татары дип язган. Хәтерем ялгышмаса, 2002 елгы җанисәп белән чагыштырганда Себер татарлары 3000ләп кешегә кимегән. Максим, мәсьәләнең икенче ягы да бар бит. Халык традицияләренә, гореф-гадәтләргә, тел үзенчәлекләренә тугрылык, аларны сакларга тырышу зур әһәмияткә ия. Бигрәк тә бүгенге көндә Себер татарлары татар халкыннан айырылып үзләре генә көн итә алырмы дигән сорау да туа. Беренчедән, Русия сәясәтенең аз санлы халыкларга мөнәсәбәте уңай, аларны үстерү өчен тырыша димәс идем. Икенчедән, Себер татарлары татардан айырылган вакытта руслар белән кушылып эреп юкка чыгуга күбрәк дучар булмасмы соң?
Себер татарлары проблемалары, Казан татарлары Татарстан өчен ул проблема түгел мәсәлән. Татарстан үз проблемалары белән тора. Себердәге торган кеше үз проблемалары белән тора. Россиядагы гомум сәясәт булмаса да. Безнең үзебезнең проблемалар хәзер нинди? Әйтеп китергә кирәк. Иң беренче чиратта телебез бетеп бара. Менә авылда торалар да, мәсәлән, балалар сүз аша урыс сүзләрне аралаштырып баралар. Мама мәйтте творог алып кил дип ди. Димәк, тел үлеп бара. Бу бит аяныч хәл. Әдәби телгә беркем күчеп бармый. Урус телгә күчеп бара. Иң мөһим нәрсә телебез югала, әдәби телгә Казан татарлары теленә беркем күчми. Икенче яктагы проблема хәзерге буын мәктәп укучыларының ата-аналары алар укымаган татар телен, һәм алар үзләре баш тарталар. Мәктәптә балаларга татар телен укымаска нәрсәгә диләр алар? Безгә татар теле. Без аны аңламыйбыз диләр. Татар әдәби теле кирәкме анда? Киң мәгънәдә әйткәндә, әйме, кая кулланыла ул төмән арасында? Ну, татарлар карыйлар ТНВ-ны. Себер татарлары татарлар Себердә җырларын, концертларын, спектакль булса аңламыйлар да. Шуңа күрә татар әдәби теленең өйрәнелүе дә кирәкме дип әйтәләр. Икенче яктан милли рухыбыз, милли мирасыбыз, культурабыз үлеп бара. Җырларыбыз җырланмый хәзер мәҗлесләрдә кеше айрылмагызны җырлый, ә халык җырлар дигән, халык музыка дигән нәрсәне белми дә. Үзебезнең Себер татар җырлар бар. Аларның исәплегенә кеше белә. Һәм җырлый ала. Өченче проблема тагы да хәзер җирләр китабезнең частный собственностька. Хосусилаштырыла җирләр һәм Себер татарлары авылларда яшәп, урманга кирип җиләк җимеш җыя алмый, чикләвек җыя алмый. Ул бит тик кенә үзеңә ашар өчен түгел, ул сатлык өчен. Авылларда эш юк, кеше шуны сатып эшли, ә шул хосусилаштырып җирләрен, малны анда көтәргә ярамый. Иң мөһиме күлләр хосусилаштырыла. Һәм кеше күлгә төшеп балык тота алмый. Ул балык белән торган үзе дә ашый, сата да аны Себер татар халкы. Менә шундый проблема. Әгәр дә безгә Себер татарларын сакларга кирәк икән, ниндидер адымнар ясау кирәк. Безне бит Татарстанда көтеп тормый беркем дә, килегез монда да торыгыз дип әйме. Безнең җиребездә, үз туган җиребездә проблемаларны чишү кирәк. Татарстан монда безгә булыша алмый берничек тә. Шул баш күтәрүебез безнең Себер татарлары булып калсын дип статус алу кирәк, җирле халык статусы. Югыйсә без юкка чыгабыз, телебез булмый, безнең яшәргә чара юк.
Төмән дәүләт университеты галиме, филология фәннәре кандидаты Максим Сәгыйдуллин Себер татарларының статус алырга җыенулары турында сөйләде. Сез галим белән булган әңгәмәнең бер өлешен генә ишеттегез. Тулысынча якшәмбе 22 гыйнвар көнне булачак тапшыруыбызда тыңлагыз. Бу айда Азатлыкның интернеттагы сәхифәсендә сезнең яңа ел турындагы фикерләрегезне белергә теләдек, хөрмәтле тыңлаучылар. Сезнеңчә, мөселманнар яңа елны бәйрәм итәргә тиешме? Күпчелек укучы 54%-тан артыгы юк мөселманнар өчен бу ят бәйрәм дигән җавап бирде. 39%-ы әйе, аның мөселманнарга зыяны юк дигән. Русиядә бит яңа елдан кала тагын иске яңа ел дигән көндә бар. Ижауның милли мәдәни оешмалары иске яңа елда кыш бабайлар бәйгесен оештырган. Анда татар тамашасы да, оешмасы да катнашкан. Бәйрәмдә безнең хәбәрчебез Хәмидә Гайфуллина булып кайтты.
Удмуртияда 30-дан артык милли мәдәни оешмалар республиканың милли сәясәт министрлыгы канат астында тупланган. Ел башында шушы милли оешмаларны искә яңа ел бәйрәменә бергә җыю инде гадәткә әверелде. 13 гыйнвар кичендә барлык оешмалар республиканың халыклар дуслыгы йортына бәйрәмгә җыелды. Ел саен бәйрәм үзенчәлекле төс ала. Үткән елларда зур залда оешмалар милли ашамлыклар әзерләп, шунда үзенчәлекле ярышлар оештырылса, быел һәр оешмадан кыш бабай һәм кар кызы өчен бәйге әзерләнгән. Анда һәр милләт үз халкының гореф-гадәтләре нигезендә тамаша күрсәтте. Удмуртлар оешмасыннан Тол бабай, Кыш бабай оешмалардан Әбрәр әгъзаны үз яна чакырып табышмакларга җаваплар таптырды һәм үзенчәлекле бүләкләр тапшырды. Мари Мардова халкы җырлы биюле тамаша әзерләгән иде. Азербайҗан оешмасы вәкилләре алар халкы өчен яңа ел Нәүрүз бәйрәме булуын, төрки календаре буенча яңа елны 21 мартта каршы алуын җиткерде. Әмма шуңа да карамастан милләтләрнең яңа ел кичәсендә катнашырга карар кабул ителүләрен һәм алар бу уңайдан кызыклы сәхнә күренешләре дә әзерләгән. Татар оешмасыннан Кыш бабай һәм кар кызы Рөстәм Габдрахимов һәм Наилә Сәләхова үзләрен сынатмады. Кызыклы итеп, милли ризыгыбыз чәк-чәкне тәкъдим итте. Яшьләр осталыгын татарча биюдә күрсәтте.
Бу бик күңелле булды.
Әйе.
Безгә нык ашады бу бәйрәм.
Тагын шулай үткәрәбез дип әйтәбез.
Икенче елда.
Менә шундый бәйрәмнәр кирәкме соң? Төрле телләрдә менә җырлар, рус телендә, удмурт телендә, татар телендә бию, ну татарча бию булды. Хәзер менә алман телендә җыр яңгырады.
Кирәк.
Әйе, кирәк. Менә монда утырып беләбез икенче культура турында, карайбыз аларның ничек кыш бабайлары, кар кызлары ничек карайбыз.
Тыңлыйбыз җырларны.
Әзерләргә сезгә кыен булдымы соң? Матур гына әйтеп бип тә күрсәттегез.
Юк инде, дуслар булыштылар, кыен булмады әйе.
Сез менә шундый беренче чарада катнашасызмы, әле инде үтеп катнашканыбыз бар
әйе? Юк, беренче, без беренче, әйе.
Иң яшь инде мин Кыш бабай булам. 7 яшьлек Кыш бабай. Бөтенесенә илле.
Бабай.
Әйе, бабай.
Кыш малай.
Димәк, менә шундый кичәләрдә сез киләчәктә дә катнашырга әзер
әйе. Әйе.
Тагын менә нәрсәләр кирәк сезнең карашкан, менә бу бәйрәмгә нәрсә җитми тагын?
Кармында җитмәй. Бик кызу. Әйе, бик кызу.
Эреп китмәссеңме соң?
Мен эрим инде утырып шунда.
Шушындай барлык милләтне берләштергән кичәләрнең кирәклеген дә билгеләде яшьләр. Айгөл Габдрахимова.
Айгөл, искечә яңа елны каршы алу чарасында монда төрле оешмалардан вәкилләр җыелган ирне син ничек кабул иттең бу бәйрәмне?
Минемчә, әйе, мондый бәйрәмләр уздырырга кирәк. Монда бөтен милләтне дә бу бәйрәм дуслаштыра. Без бергә җыелабыз, бергә үткәрәбез шул яңа елны күңел иттереп. Бер-беребез турында күбрәк беләбез, бик ошады.
Кыш бабайлардан кемгә өстенлек бирер идең?
Бөтен кыш бабайлар да, бөтен кар кызлары да бик нык ошады.
Милли оешма җитәкчеләре Татар иҗтимагый үзәге рәисе Фенан Мирзаянов һәм татарларның мөхтәрияте рәисе Нәзирә Касимова да әлеге чараның мөһимлегенә басым ясады. Инде менә ничәнче ел рәттән милли сәясәт министрлыгы милләтләрне бергә җыеп чара уздыра.
Бу кабатлана торган бәйрәм булса да, һәр елны иҗади фикерләрен куеп, милли мәдәни оешмалар белән бергә һәр вакытта яңа сылтау булар. Безнең менә быел карап торган вакытта беренче өлеше ул бигрәк тә театрализованный күренеш кебек, һәм инде яшьләрне күтәрә торган осталыкларын күрсәтә торган күренеш булды. Шуңа күрә бу чынлап та бәйрәм буларак кына түгел, безгә халыкларыбызның еш очрашу өчен мөмкинлеге урнашырга һәм бер-беребезнең күреп, өйрәнеп һәм тагын да инде яңа елга планнарны бергә төзергә чамалап, шуның өчен яхшы бәйрәм дип исәпләмим. Быел тарих җылы дип атала. Шуңа күрә без тарихыбызда һәрбер кешене искә төшереп, көн саен онытмыйча ел азагына хәтле барырга тиешбез. Безнең каһарманнарны, батырларыбызны, шиберләребезне, әнкәләребезне, әткәләребезне башында Алла бирсә.
Күңелле узды бүген. Менә шул конкурс кар бабайларның да бик күңелле булды. Һәрбер халык чыгып, үзләренең гадәтләрен, үзләренең горур гадәтләрен күрсәттеләр. Ул бик кызык та, кирәк тә дип уйлыйм мин.
Аралашу һәр милләтнең милли ашларыннан әзерләнгән чәйле өстәл артында дәвам итте. Тантана залында милли кыш бабай бәйгесендә 11 оешма вәкилләре катнашса, чәйге өстәлләр урнашкан залда башка милли оешмалардан вәкилләр үзләрен күрсәтә алды. Милли ризыклар белән генә шикләнмәде алар, җырлар белән дә сыйлады.
Ижаудан Хәмидә Гайфуллинаны тыңладык.
Азатлык радиосы.
Бу атнада һәр көн сезнең игътибарга танылган иҗат әһелләре һәм җәмәгать эшлеклеләренең Советлар Берлеге һәм аның таркалуы турында истәлекләрен тәкъдим итәбез. Бүген хатирәләре белән артист Рауил Шәрәфиев уртаклаша. Аның белән Казанда Гадел Галәметдин очрашып сөйләште.
Барсакта дәстәрле җирләрдә
Русияның һәм Татарстанның халық артисты Рауил Шарафиевнең театрда уйный башлаганына 50 ел тула. Үзе ул безнең кебек яшьтә спектакльдә уйнаучылар бик аз калды инде ди. Шуңа да карамастан әлдә һәр ролен ул егетләрчә дәртләнеп уйный. Шуның күңелле кеше булса да Рауил агай гомре буе сәясәт белән кызыксынып яшәгән. Әлегә дә ул совет заманы бүгенге сәяси хәлләр турында сөйләшергә ярата. Советлар Берлегенең җимерелүенә 20 ел тулу сәбәпле ул вакытлар тагыдан ныграк сагындыра ди. Артист.
Советны таркатуга үземнән өлкән кеше мин. Шушы ук Азатлык радиосында Фәнзаман Батталның капиталистлар гаепле дигән бер сатирик хикәясен укыган идем. Ул бик шәп хикәя. Инде ул советка каршы хикәя ул. Дөресен генә әйткәндә. Ләкин советлар таркалганга ул хәтле мин сөенмәдем. Ни өчен? Чөнки хәзер иләргә сыйныфларга бүленде дөнья. Бик байлар бар, олигархлар бар, һәм хәерчеләр бар. Әгәр дә ул урта шарак таркалган булса, мин бигрәк тә сөенгән булыр идем. Теге заманда бит без бөтенебез тигез хәерче идек. Тигез ярлы идек. Тигезсезлекне кабул итә алмаудан гына әз генә кәйф китә. Шунда сагынып аласың. Ләкин таркалган икән Союз. Димәк, ул шулай кирәк булган. Әгәр дә ул бөтен әйтеге үзе сөйләгәнне эшләгән булса ил, аның җитәкчеләре, менә ничек кирәк, ничек сөйләгәнчә эшләгән булсалар, бәлки совет таркалмас иде. Чөнки бер төрле сөйләделәр, икенче төрле эшләделәр. Ул вакытта ул система таркала.
Билгеле, Рауил агай совет заманының яхшы ягын гына искә алмый. Авыр вакытларда шактый булды, югыйсә бу система тикмәгә генә җимерелмәгән булыр иде, ди ул.
Бәйрәм туган көнеңне уздырырга берәр вакыйга булса, склад мөдиренә кереп, бер ике сәгать сине түбән сетеп, көттереп торып, теге бер кисәк калбаса һәм бер конфет аладыр, бер кап. Менә ул нәрсәләр әлбәттә кәйфне бик төшерә иде. Хәзерге заманда акчам булса, бөтенесе дә бар. Ләкин бер ягы бар, советларны ни өчен мин кабул итеп бетерә алмадым. Чөнки анда кешенең инициативасы, аның эшчәнлеге ачылып бетә алмыйдыр, кешегә ирек юк иде. Шул яктан әлбәттә менә кайбер кешеләр хәзер шушы заман килгәч аның хөрияттан файдаланып үзләрендә булган мөмкинлекне ача алдылар.
Советлар заманы искә төшеп киткәндә исә Равил Шарафиевнең Русия гимнын җырлый торган гадәте бар икән. Аны ул үз телдә башкара белә.
Минем ада инглизчәм ничек булгандыр, чөнки мин 8-нче класста бер генә ел укып калдым. Шушы гимнны ятлап аның белән 7 ел алган идем. Шуңа күрә ул хәзер дә минем исемдә. Көен белән миләнең Амбрей Кабалюн, Йон Африбун Репабликас, Грит Раша Хазуэлит, Форава Тюштант, Крейтит ин Страгал, Байуил Ауда Пипалс, Юнайтит ан Майти, Ауа Совет Ленд, Флэг Ауда Советес. Ам дальше. Пипалс флэг флэгрит ас фром Виктори ту Виктори он. И... Җиңүдән җиңүгә син безне.
Советлар Бірлігі турында істәліклері білен тонылған сәхіне ұстасы Рауль Шәрәфиев ұртақлашты. Ертеге өз қатирелері білен Тәлғат Бәриев болашақ. Озатлықтан ойрылмағыз. Бізні тыңлағыз, ұқығыз, язығыз, қорағыз. Интернеттағы адресіміз ozatlik.org. Озатлықның тотар башқырты редакциясы сізге исәндік саулық тіләп қала микрофон алдында ол Сұқырмаш болды. Сау болыңыз. Europe.